Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje. Slijedi sura Ibrahim 24., 25. i 26. ajet.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha milostivog, samilosnog. Zar ne vidiš kako Allah navodi primjer? Lijepa riječ kao lijepo drvo. Korijen mu je čvrsto u zemlji, a grane prema nebu. Ono plod svoj daje u svako doba koje gospodar njegov odredi, a Allah ljudima navodi primjere da bi pouku primili. A ružna riječ je kao ružno drvo. Iščupanom drvetu s površine zemlje nema opstanka. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program Miribe slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnian.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Cijenitelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sar Balkan. Ja sam Amer Spahić, a ove vijesti obilježile današnji dan. Formirano više predmeta protiv Dodika zbog negiranja genocida. Izvinjavamo se zbog tehničkih problema. Milorad Dodik, lider SNSD-a i predsjednik BH entiteta Republika Srpska, posljednjih je dana imao niz skandaloznih izjava u vezi sa našom zemljom. Naime, on je kazao da se RS može odvojiti od Bosne i Hercegovine za vrlo kratko vrijeme i da je sve spremno za to. Između ostalog, na posljednjoj konferenciji za medije, Dodik je nekoliko puta negirao genocid počinjen u Srebrenici. Na upit N1 televiziji iz tužilaštva Bosne i Hercegovine su kazali da je protiv Dodika formirano više predmeta zbog negiranja genocida u Srebrenici. U tužilaštvu Bosne i Hercegovine u radu je više predmeta u kojima je Milorad Dodik u svojstvu prijavljene ili osumnjičene osobe. U predmetima koji se odnose na član 14.5a Kaznenog zakona Bosne i Hercegovine, u statusu je prijavljene osobe u više predmeta u kojima je postupajući tužitelj vrše provjere navodne iz prijave. O detalju statusa predmeta, odnosno naredbama o provođenju ili neprovođenju istrage, odluku će nakon izvršenih potrebnih radnji donijeti postupajući tužitelj koji postupaju u konkretnim predmetima, naveli su u odgovoru za N1 televiziju. Ulazak u NATO, ali i stabilnost u regionu su prioriteti vanjske politike Bosne i Hercegovine, rekao intervju za bugarsku novinsku agenciju BTA ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković pred sutrašnju zvaničnu posjetu Bugarskoj. Bosna i Hercegovina ima jasne prioritete u svojoj vanjskoj politici, prije svega u pogledu pridruživanja Europskoj uniji uz fokus na NATO integracije. Zbog specifičnosti Balkana, stabilnost regiona smo identificirali kao jedan od ključnih procesa i nadamo se da ćemo i u ovoj oblasti napraviti neke pomake, rekao je ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine. Prema Konakovićem rečima, glavna prepreka u procesu integracije Bosne i Hercegovine u NATO je to što politički predstavnici manjih bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska ne podržavaju članstvo zemlje Bosne i Hercegovine u alijansi. Konaković je istakao da je u ovom trenutku teško odrediti precizne rokove kada bi zemlja mogla ući u NATO i Evropsku uniju. Konaković je ocijenio veoma korektno političku saradnju Bugarske i Bosne i Hercegovine sa otvorenim opcijama za produbljivanje te saradnje oblasti, privrede, turizma, trgovine, kulture i sporta. Dodao je da Bosna i Hercegovina bi mogla imati koristi od bugarskog iskustva i pristupanja Evropskoj uniji, jer su dvije zemlje geografski bliske, imaju blisko nasljeđe i sličnosti vezane za prošlost. Autorska prava i slobode izražavanja tema je ovogodišnjeg međunarodnog sajma knjige koji će u centru Skenderija biti održan od 12. do 17. aprila tekuće 2023. godine.
Ovogodišnji sajam će biti pun zanimljivih događaja, raznovrsnih programa namijenjenih posjetiteljima svih uzrasta i interesa. Definitivno možete očekivati mnoštvo zanimljivih izdavača, knjižara, predstavljanje novih knjiga, autorska čitanja, tribina, predavanja i još mnogo toga.
Prije svega dozvolite da vam se zahvalim što ste se odazvali našoj drugoj preskonferenciji uoči samog početka 34. Međunarodnog sajma knjige 2023. u kojem je zapravo u središtu autor, njegova prava i slobode izražavanja. I u tom smislu mi kao izdavači ili kao profitni ili neprofitni i kao visoko pozicionirani u vlastitim pozicijama i gradu i zemlji želimo da zapravo ovogodišnji sajam otvori jedan poseban pristup onome što se zove izdavaštvo i onome što se zove učešće ljudi u formiranju i oblikovanju jednog dijela. Dakle, svih oni koji su učesnici, sve dok knjiga ne ode u knjižare, sve dok knjiga se ne nađe u bibliotekama i one su zbog toga, kao što ćete vidjeti, u centru samog interesovanja naše zajednice, pa i kad je riječ o autorskim pravima i slobodama izražavanja, danas se u novoj tehnologiji sve promijenilo i mislimo da se vraćamo u vrijeme neke Aleksandrine, u vrijeme biblioteke Ličepinga, a ja se nadam da se vraćamo i u vrijeme biblioteke u Vijećnici, koja će omogućiti da se nađemo na pravom mjestu, u vlastitoj kući.
Blok kratkih informacija. Kosovski premijer Albin Kurti poručio je da su se srpske snage u bici na Košarama borile za zemlju koja nije bila njihova. U historiji rata za oslobođenje Kosova bitka na Košarama se može posmatrati kao panorama svih bitaka u kojoj se iščitavaju zajedničke karakteristike obje zaraćene strane. Oni iz oslobodilačke vojske Kosova, kojima su u borbi za oslobođenje Kosova od Srbije pomagali braća vojnici iz Albanije, kao i koja je svojom pravednom borbom za slobodu u ovom slučaju dobila i podršku stranih dobrovoljaca, ali prije svega NATO alijanse koja je ubrzala potpuno oslobođenje Kosova. Sa druge strane, onima koji su se borili u nepravednoj bitci za zemlju koja nije bila njihova srpske snage, za koje bitka na Košarama bila pakao na zemlji, poručio je Albin Kurti na 24. godišnjicu početka bitke. Primarna misija Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini je da naručava doktrinu islama, da se bavi odgojom i obrazovanjem, vakufskim pitanjima, rekao je reis ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović, govoreći za televiziju BIR. Podsjetio je da je ranije to sažeto u dvije riječi vakufsko-mearifske poslove, ali da se život ne može ograničiti samo na neka polja, te da zahtijeva širi angažman. Govorio je o humanitarnoj angažiranosti islamske zajednice i djelovanju Ureda za društvenu brigu unutar Rijaseta islamske zajednice. Rijaset je 2014. godine uz izmjene ustava islamske zajednice formirao Ured za društvenu brigu. Američki mediji izvijestili su o pucnjavi u blizini zgrade banke u centru Louisville-a u Kentuckyju. Tokom ove pucnjave ubijeno je 5, ranjeno 6 osoba, među kojima i policajac. Akter pucnjave još nije uhapšen. Pucanje na slijepo je stalni problem u Americi posljednjih godina. Svake godine mnogi američki građani stradaju u pucnjavi. U prva tri mjeseca 2023. godine, prema CNN-u, bilo je više od 70 masovnih pucnjava širom Sjedinjenih Američkih Država. Upravo smo dobili informaciju da je akter današnje pucnjave ubijeno. Aleksandar Lukašenko se u ponedjeljak sastao i razgovarao o bezbjedonosnim i vojnim pitanjima s ruskim ministrom odbrane Sergejom Šojgom u Minsku, glavnom gradu Bjelorusije. Lukašenko je obavio ovaj sastanak nekoliko sedmica nakon što su Moskva i Minsk objavili dogovor o raspoređivanju ruskog taktičkog nuklearnog oružja na teritoriji Bjelorusije. Minsku je potrebna Moskva da Bjelorusiji pruži sigurnosne garancije i garantira da će braniti svoju teritoriju kao svoju u slučaju bilo kakve strane invazije. Novinska agencija Bloomberg objavila da će mirovni plan između Saudijske Arabije i jemenskog Ensarullaha biti objavljen u naredne dvije sedmice. Mehdi El-Mashat, šef jemenskog političkog vijeća Ensarullah, sastao se jučer sa delegacijom Omana i Saudijske Arabije nakon 8 godina rata u ovoj zemlji kako bi informirao o općem prekidu vatre i sveobuhvatnom mirovnom planu. Izvori su neovisne agencije Reuters rekli da su razgovori između Saudijske Arabije i jemenskog Ensarullaha bili fokusirani na ponovno otvaranje luka aerodroma u Sani, napore za rekonstrukciju i vremenski okvir za povlačenje stranih snaga iz zemlje. Nasir Kenani, glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Islamske Republike Iran, reagirao je danas u tweetu na objavljivanje vijesti o slanju podmornica, brodova ili slanju bombardera u Zapadnu Aziju. Američka mornarica je nedavno objavila u saopćenju slanje podmornice sa navođenim projektilima za podršku 5. floti američke vojske bazirane u Bahreinu na Bliski istok. Danas je Kenani na svom Twitter nalogu objavio. Periodično objavljivanje vijesti vezanih za raspoređivanje podmornica, prebacivanje brodova ili raspoređivanje bombardera u Zapadnu Aziju u situaciji kada su nove jednadžbe regiona podložne formiranju novog poretka i potrebi za dodatnim regionalnim vojnim snagama, dio je borbe američke vlade da prikrije pad svoje moći u svijetu. Nasir Kenani u nastavku je dodao, Amerika je krenula u smjeru suprotnom volji nacije u regionu posticanjem ratova i promicanjem nestabilnosti razdora u zapadnoazijskom regionu. Washington bi trebao biti realan, razumjeti nove činjenice, izbjegavati pokušaje miješanja u zapadnoazijski region i Perzijski zaljev u korist izraelskog režima, podcrtao je visoki iranski zvaničnik. A u nastavku tenzija između Kine i Sjedinjenih Američkih Država, kineska vojska je simulirala napad na ključne ciljeve na Tajvanu trećeg dana svojih vježbi. U međuvremenu Sjedinjene Američke Države su rasporedile razarač navodenih projektila u spornim vodama Južne Kine kao demonstraciju svoje vojne moći i sile.
Treći dan kineske trodnevne vojne vježbe pod nazivom Joint Strike održan je oko Tajvana uz simuliranu pomorsku i zračnu blokadu Tajvana. Peking je održao ovu vježbu kao odgovor na sastanak predsjednika Tajvana Tsai Ing-wen i predsjednika predstavničkog doma SAD-a. U tom kontekstu, Washington je od Pekinga zatražio uzdržanost u vezi sa susretom predsjednika Tajvana s predsjednikom predstavničkog doma Američkog kongresa. Prema kineskoj državnoj televiziji, pomorske i zračne snage te zemlje izvele su u nedjelju precizne napade na ključne mete na ostrvu u sklopu različitih manevara oko Tajvana. Kina nikad nije isključila upotrebu sile za kontrolu Tajvana, koji smatra dijelom svoje teritorije. Kineska vojska je ranije u saopćenju objavila da je njihova trodnevna vježba ozbiljno upozorenje protiv dosluha separatista i pristalica nezavisnosti Tajvana sa stranim snagama. Istovremeno, francuski predsjednik Emmanuel Macron, koji se vratio iz posjete Kini, U razgovoru za francuski ekonomski list zatražio je od Europske unije da ne slijedi politiku Sjedinjenih Američkih Država i Kine u vezi s Tajvanom. Naš prioritet nije prilagođavanje agendi drugih širom svijeta, ocjenjuje Macron, te naglasio da ne ulazimo u sadašnje kategorije u svijetu. Predsjednik Francuske u razgovoru za medije po povratku iz Kine spomenuo i stratešku nezavisnost Europske unije. Moramo biti svjesni gdje se naši pogledi preklapaju sa Sjedinjenim Američkim Državama, ali bilo da se radi o Ukrajini, odnosima sa Kinom ili sankcijama, mi imamo europsku strategiju.
Regarding our strategy. So we are extremely lucid about the situation and extremely attached to preserve the stability of the region.
Neki povjerljivi dokumenti ministarstva odbrane SAD-a su procurili na internetu posljednjih nekoliko sedmica. Otkriveni dokumenti Pentagona sadrže detalje od ukrajinskog sistema protiv vazdušne odbrane do izraelske obavještajne organizacije za specijalne operacije Mossad. Američki zvaničnici pokušavaju otkriti izvor curenja. Neki stručnjaci smatraju da je zbog obima objavljenih informacija vjerovatnoća objavljivanja ovih dokumenata od strane američkog zvaničnika veća od vjerovatnoće da ih objavi jedan od saveznika Sjedinjenih Država. Michel Malroy, bivši visoki zvaničnik Pentagona, kaže: "Trenutno je naš fokus na pronalaženju izvora američkog utjecaja, jer mnogi dokumenti su bili samo u posjedu SAD-a." Prema američkim zvaničnicima, neki od dokumenata otkrivaju razmjere američkog špijuna koji prisluškuje ključni saveznik, uključujući Južnu Koreju, Izrael i Ukrajinu. Sa druge strane, Washington nije isključio mogućnost umiješanosti Rusije u odavanje povjerljivih informacija Pentagona. S tim u vezi, portparol Kremlja Dmitri Peskov je rekao: "Ne mogu ovo da komentiram, svi znamo da u stvari Zapad ima toliku usklanost da krivi Rusiju za sve, uvijek i svuda, i za sve okrivljuje Rusiju. To je uobičajena bolest," ustvrdio je Dmitri Peskov. Juri Ignat, portparol ukrajinskog ratnog vazduhoplovstva, najavio je da će raketni odrombeni sistem Patriot i višecijevni raketni bacač SAMPT, koje su ubacile Američke Države, Francuska i Italija, uskoro stići u ovu zemlju. On je također naglasio da Ukrajina želi ovu zemlju snabdjeti američkim lovcima F-16. Američko ministarstvo odbrane nedavno je objavilo da je Washington poslao Ukrajini još jedan paket oružja vrijedan 2,6 milijardi dolara. Ovaj paket uključuje municiju za PVO sistem Patriot, rakete HIMARS, bacače granata i oko 200.000 komada municije za njih. Kraj marta ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski objavio je da je vojsci zemlje potrebno 20 raketnih odrambenih sistema Patriot, ali još nije dobio nijedan od njih. Sredinom prošlog februara Italija i Francuska objavile su odluku da Ukrajini isporuče odrambeni sistem SAMPT. Ovaj sistem su zajednički razvile Italija i Francuska, a za slanje u treću zemlju potrebna je dozvola obje zemlje. Sa druge strane, Andriy Demin, zamjenik glavnokomandujućeg vazdušno-kosmičkih snaga Ruske federacije, izjavio: "Nakon što je stekla nova iskustva u ratu u Ukrajini, Moskva modernizira i jača svoje snage protiv vazdušne odbrane." On je izjavio: "Rusija je svom sistemu protiv vazdušne odbrane dodala više od 50 mobilnih radarskih stanica." Došli smo do kraja današnjih vijesti. Za više informacija iz Islamske Republike Iran, regije Zapadne Azije, odnosno Bliskog Istoka ili svijeta, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Hvala za pažnju i doviđenje iz našeg teheranskog studija.
Socijalna sigurnost s aspekta Hazreti Alije.
Bez sumnje, sigurnost je jedna od osnovnih potreba čovjeka. Ljudi se jedino u sjenci mira i sigurnosti mogu posvetiti radu, odmoru, obrazovanju i planiranju za budućnost. U islamu se na sigurnost gleda iz raznih uglova kako bi obični građani mogli uživati u njenim blagodatima. Alija rahmetullahi alejh je na jedan efikasan način opisao pogled islama na sigurnost, a tokom svog hilafeta učinio je mnogo na njenom uspostavljanju. Upoznavanje sa ovim Alijinim mišljenjima po ovom pitanju objašnjava vam važnost i značaj socijalne sigurnosti u islamu.
U uslovima kada postoji sigurnost, ljudski razum je siguran za svoj život, bogatstvo, čast i druge životne potrebe. Postoje razne vrste sigurnosti od kojih se može ukazati na kolektivnu sigurnost, ličnu, materijalnu, duhovnu, ekonomsku, socijalnu i političko-kulturnu sigurnost. Alija, neka je mir na njega, u jednoj svojoj hudbi o važnosti postojanja sigurnosti kaže: vi koji pod zastavom sigurnosti obavljate svoje poslove i uživate u njihovim blagodatima, znajte da je ona Božja blagodat koja nema cijenu. Narodi koji nemaju sigurnost i bezbjednost veoma dobro razumiju ovaj govor. U ovim društvima narod je spreman da plati veliku cijenu za svoj mir i sigurnost.
Sigurnost se treba uspostaviti na temelju ljudske plemenitosti. Drugim riječima, sigurnost i mir moraju biti prikladno tlo za pojavu i jačanje uzvišenih ljudskih vrijednosti i očuvanje časti naroda. Alija rahmetullahi alejh je ističući na ovom pitanju rekao da je jedan od razloga nesigurnosti nepravda, zbog toga što diskriminacija i nepravda ruše i kvari ugled čovjeka te postaju razlog nezadovoljstva građana. U ovakvom društvu neće biti uspostavljena trajna sigurnost. Hazreti Alija u jednom pismu svome namjesniku piše: ako ne budeš vladao na osnovu pravde, učinio si zulum narodu, familiji i čitavom umetu. Upravo zbog toga, po mišljenju Hazreti Alije, ukoliko se narodu bude činio zulum, rezultat toga neće biti ništa drugo osim njihove pobune i nesigurnosti. Naravno, diktatorski režimi, gušenjem naroda i stvaranjem nezdrave atmosfere, nastoje uspostavljanjem lažne i prividne sigurnosti spriječiti naroda protestuje zbog diskriminacije i zuluma. Međutim, jasno je da ovakav mir nije stabilan, a kada se narod pobuni zbog svojih prava, ova lažna bezbjednost nestaje. Zbog toga, stvarna i stabilna sigurnost je jedino moguća u okvirima pravde i zakona, koji će biti isti za sve.
Period Alijine vladavine je bio primjer pravednog sistema koji je siromašnim i nemoćnim dao mir i sigurnost. Hazreti Alija je tokom čitavog perioda vladavine nastojao stvoriti sigurnost utemeljenu na pravdi. Naravno, ovi napori su bili suočeni s protivljenjima osoba kojima je pravda nanosila štetu i kao rezultat toga oni su nastojali da u društvu prevlada nesigurnost i haos. Po mišljenju Alije, neki faktori direktno i indirektno utiču na stvaranje lične i socijalne sigurnosti, kao što su umjerenost u ponašanju, strpljenje u teškoćama, poštivanje pravde, nastojanje da se približi narodu, blagonaklonost svima, izvršenje zakona i istrajnost u izvršenju preuzetih obaveza itd.
Po njegovom mišljenju, iako je životna sigurnost veoma važna, međutim, ne treba zapostaviti ni ekonomsku bezbjednost. On je upravo zbog toga u svojim pismima i govorima isticao namjesnicima da ne budu strogi i surovi prema narodu. On je čak i poreznim službenicima savjetovao da se prema narodu ponašaju na takav način koji im neće oduzeti i dovesti u pitanje njihovu sigurnost. Sigurnost posla i investiranja, kao što se i danas smatra modernim ekonomskim principima, za vrijeme vladavine Hazreti Alije su bili dosta uočljivi. On je s ciljem obezbeđivanja zdrave ekonomije u državi bio veoma strog prema svojim namjesnicima kako ne bi došlo ni do kakve financijske zloupotrebe. On je nekoliko puta kritikovao svoje službenike i namjesnike zbog radnji koje ne pristaju jednom muslimanskom namjesniku. Zbog toga je narod bio siguran u ekonomsku ispravnost i rad njegovih službenika.
Sigurnost zaposlenja je također jedan dio ekonomske sigurnosti, na čemu je Alija Rahmetullahi Alehi isticao. On je također bio uvjeren da osobe, kada ostanu bez zaposlenja, moraju imati neki prihod i primanje. Kada je naišao na jednog hrišćanina koji je prosio, bio je žestoko potresen time jer je on, dok je bio mlad, imao častan posao, a sada kada je ostario, niko o njemu više nije vodio brigu. Zbog toga je dao naređenje da mu iz Bejtul Mala redovno daju plaću. Upravo ovaj događaj pokazuje da po njegovom mišljenju sigurnost mora biti jednaka za sve građane društva, uključujući vjerske i plemenske manjine.
Hazreti Alija je također ukazao na važnu stvar, a to je da sigurnost ne smije biti izgovor za pljačkanje naroda od strane bogatih. Drugim riječima, sigurnost ne smije biti samo u službi kapitalista, političara, državnika, već u službi svih građana na jedan pravedan način. Po mišljenju Hazreti Alije, socijalna sigurnost osoba je moguća u sjenci njihove duševne i psihološke sigurnosti. U stvari, socijalna sigurnost potječe iz duševnog mira koji osobe osjećaju zbog nedostatka opasnosti. Alija je namjesnicima u raznim pokrajinama i područjima savjetovao da svojim ponašanjem narodu daju osjećaj mira i sigurnosti. Kao što je on u svom poznatom pismu Maliku Aštaru, namjesniku Egipta, napisao: "O Malik, iz dubine srca budi ljubazan prema narodu i ponašaj se blago prema njima, a nikad kao divlja životinja, i ne smatraj blagoslovom i svojim pravom činjenje zuluma prema njima, jer je narod prema tebi dvije vrste, ili su tvoja braća po vjeri, ili su kao ti."
Duševna sigurnost se također postiže u sjeni duhovnih pitanja, kao što su poštivanje umjerenosti, pravde, bogobojaznosti i jednostavnog života, izbjegavanje grijeha i nastojanje da se zaradi Božje zadovoljstvo, postaje razlog duhovnog i psihološkog mira i spokoja. Zbog toga u suri Rad u 28. ajetu čitamo: "Znajte da se spominjanjem i sjećanjem Boga srca smiruju." Na osnovu toga, Alija Rahmetullahi Alehi je pozivao narod na ova duhovna djela, izbjegavanje zavisnosti i ljubavi prema ovom svijetu. On u jednoj predaji kaže: "Zaista je bogobojaznost lijek za bolesna srca i sigurnost od duhovne uznemirenosti i straha." Ono što je vrijedno pažnje je to da lična sigurnost ljudi postaje potpuna uz duhovni mir, jer se i ibade čini na sigurnom i mirnom mjestu.
Iako je glavna dužnost obezbeđivanje i uspostavljanja mira posao vlade, međutim i narod igra važnu ulogu po ovom pitanju. Hazreti Alija u jednom svom govoru, obraćajući se narodu, kaže: "Pomozite mi da uklonim zulum, vratim pravo potlačenima i uspostavim pravdu i sigurnost." Svakako da će se radnja naroda biti uticajna kada vlada bude narodna i neiskvarena. U ovom slučaju, stvarna bezbjednost i sigurnost u društvu će bez sumnje biti uspostavljena.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Svevišnjeg gospodara, poštovani gledalci, assalamu alaikum, dobar dan, dobrodošli u ovo izdanje emisije Vaš stav kanala Sahar Balkan, međunarodne televizije Sahar. Drago mi što ste i danas sa nama ovih 25 minuta družimo se uz nekoliko tema koje smo tražili, pitali vas zapravo vaše mišljenje, vaše stavove, nekoliko tema koje su povezane, ali istovremeno možemo reći da su mogle biti i odvojene, ali obzirom da se radilo o temama koje u posljednjih sedmicama su izuzetno povezane, rekli smo da i mi vas pitamo vezano za cjelokupnu situaciju. Ako želite da se aktivnije družite sa nama, ako želite da iznesete svoj stav, možete to učiniti putem društvenih mreža na Saha TV Balkan, na Facebooku, Twitteru i Instagramu. Također imate brojeve telefona 0038762715462 i 387618150019. Možete nam slati svoje poruke na Viber i WhatsApp. A također tu je i naša e-mail adresa balkan@sahartv.ir gdje možete opširnije slati svoje stavove, svoja mišljenja, ne samo to, nego ne samo za ovu emisiju, nego i mišljenja generalno za naš program kanala Sahar Balkan. Još da napomenem, web stranica balkan.sahartv.ir, pored ove emisije koje možete pronaći u arhivi, u TV, možete pronaći neke druge sadržaje, pored informativno-političkog dijela, gdje imamo i vijesti, a tu su i svakako naše političke emisije, analize u emisiji iz drugog ugla, a tu su, većinom za oni koji posjećuju našu stranicu, mnoge serije, ako niste bili u mogućnosti u toku sedmice da pogledate neko od epizoda, možete pronaći na našoj web stranici, a također tu su i dokumentarni i igrani filmovi. Još jednom vam želim zahvaliti na tome što ste i danas sa nama i što ćete se družiti uz ovih nekoliko mišljenja koji su zaista bili i opsežni i totalno analitički, da tako kažemo, izneseni vezano i o procesu formiranja vlade Federacije Bosne i Hercegovine i o poziciji trojke u celokupnom procesu i u pitanju stava visokog predstavnika i OHR-a vezano za celokupna dešavanja, pa i slučaj suđenja premijeru federacije, gospodinu Novaliću. Imali smo i par stavova koje se nisu ticali ovih pitanja, ali su bili direktno ili indirektno povezane. Kraći prilog smo pripremili vezano za današnju emisiju, pitanje formiranja vlasti, odnosno vlade Federacije Bosne i Hercegovine, da li je učinjen jedan korak naprijed ili je desilo se nešto sasvim drugačije. Ono što je najvažnije istaći jeste da je sam visoki predstavnik na neki način indirektno, pa možda čak i direktno, priznao da izmjenom Ustava Federacije Bosne i Hercegovine na dan, znači nakon samog održavanja izbora 2. oktobra, kada je tvrdio da je došlo do deblokade procesa formiranja vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine, vidjeli smo da je na neki način priznao da to nije učinjeno. Pogledajmo prilog, nakon toga zajedno smo sa vama.
U svemu sudeći, visoki predstavnik Christian Schmidt će ići u dalja nametanja određene privremene ili trajne izmjene izbornog zakona federacije, pa samim tim i Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, ali nijedna, kako iskustvo govori, neće ni ukrznuti poziciju HDZ-a. Šta više, samo će ih učvrstiti kao ustavnu kategoriju. Strani intervencionizam bi možda imao smisla kada bi pratio evropske i demokratske norme, ali on je duboko ušao u proces nametanja nedemokratskih i diskriminirajućih rješenja koja Bosnu i Hercegovinu odvode s evropskih tračnica. U Bosni i Hercegovini se stvara ambijent apartheida poznat iz Južnoafričke republike, kada je provođena brutalna diskriminacija autohtonog stanovništva u svim područjima javnog života. To najbolje svjedoči izjava sudije Perića u kojoj kaže da ambasada SAD-a konstantno podriva pravdu u Bosni i Hercegovini. Ta izjava nije došla od političara i političkih stranaka, već od jednog časnog sudije. O kakvom se kreiranom ambijentu straha i neslobode radi govori i činjenica da je zbog izdvojenog mišljenja sudije Perića protiv njega formiran predmet u uredu disciplinskog tužioca. Zato danas svjedočimo o bitkama pred koje smo dovedeni i u kojima nemamo alternativa borbi. Politički nestati ili opstati. Bošnjački politički nestanak bio bi samo predvorje fizičkog nestanka i egzodusa Bošnjaka. Nestanak bošnjačkog političkog faktora bio bi uvertira nestanka bosansko-hercegovačke države. Zato nisu slučajne današnje najave koje imaju za cilj konačno muslimansko rješenje u Bosni i Hercegovini. Bošnjaci vjernici znaju da na ovom svijetu ništa nije slučajno. Ukazi nekih teških borbi koje su pred nama opominju i zovu na sabornost, na bir i kompaktnost zajednice. Na to nas obavezuju sudovi koji presuđuju samo Bošnjake i nametnuta izborna rješenja koja diskriminiraju samo Bošnjake. I u jednom i u drugom slučaju HDZ Hrvati su tretirani kao svete bosanske krave. Zato danas više nego ikada prije trebamo čitati poruke i pouke i prepoznavati presudne momente u historiji kretnji našeg naroda i države, a one su danas tako očite. Ako bismo osluškivali šta narod poručuje i zagovara, novi protesti se nameću sami po sebi. No sa dobrom organizacijom, jasnim porukama, govornicima sa autoritetom i osmišljenim akcijama da bi se zaustavio novi strani intervencionizam koji će od Bošnjaka napraviti nepolitički narod. Onaj ko osluškuje, čuje zagovaranje da se stranačka saopštenja zamijene patriotskim organizacionim odborom za ovakve i slične akcije. U to se mora ući bez kalkulacija.
To je bio uvodni, kraći uvodni prilog vezano za složenu situaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine, možemo reći generalno u Bosni i Hercegovini. Obzirom da imamo opsežne stavove koje su nam poslali gledatelji, mi ćemo nešto brže preći na samo čitanje, da vidimo zapravo šta je to najviše što interesuje naše građane i iz kojeg ugla zapravo posmatraju sva ova dešavanja. Prvi nam stav dolazi od gospodina Muamera iz Sarajeva. Već sam rekao, nešto duži su stavovi ovoga puta. Gospodin Muamer iz Sarajeva kaže: pratim sva ova dešavanja oko formiranja vlasti u entitetu Federacija Bosne i Hercegovine. Toliko je konfuzno, a glavni odgovorni za ovu situaciju je svakako visoki predstavnik koji je na nagovor Zagreba inicirao i nametnuo izmjene izbornog zakona, odnosno rezultata izbora, i to samo par minuta nakon što su zatvorena biračka mjesta. Međutim, ovdje je opasna činjenica da je visoki predstavnik navedene nametnute izmjene koordinirao mjesecima ranije, a da je odluka pala nakon što su shvatili da izbore pobjeđuje stranka protiv koje rade već neko vrijeme. Stranke koja je ipak osvojila najviše glasova i povjerenje stanovnika Bosne i Hercegovine, i to govori da stranci upravljaju dešavanjima u redovima političke elite, ako takvo imamo, a da ne mogu da upravljaju narodom. U nastavku Muamer iz Sarajeva kaže: zbog toga smo vidjeli iniciranje koalicije od desetak stranaka, pa njihovo komadanje i sada sramotu koja u, po znacima navoda, svetom trojstvo pokušava provesti ono što čak ni za vrijeme agresije nije bilo moguće provesti u djelo. Da se vratim pitanju formiranja vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine. Pa vidite, koliko sam ja upućen, vlast u entitetu ne formira onaj ko ima demokratsku većinu ili da formiranje ide po demokratskoj logici ili nekakvoj demokratskoj kulturi ili nekim drugim sličnim paušalnim i polukolokvijalnim sintagmama koje se ovih dana mogu čuti iz redova, po znacima navoda, svetog trojstva. Ustav jasno kaže da se vlast bira u skladu sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine, a svima je jasno šta stoji u Ustavu. U nastavku Muamer iz Sarajeva kaže, čak i kada Lendo, gospodin Lendo, koji je potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine, iz svog nekog ličnog hira ili tvrdoglavosti, čak i kada bi Lendo ne bi zapravo stavio potpis na sastav vlade, to mu pravo niko ne može spočitati, a kamoli kada se govori o sudbini države i odlučnosti gospodina potpredsjednika da je brani svim ustavnim i zakonima zagarantovanim metodama. Svakako to je i ovaj predstavnik koji ne preza od toga da nastavi politiku razgradnje Bosne i Hercegovine. Da li naši političari mogu da vrednuju ili ocjenjuju rad OHR-a i visokog predstavnika i da li ga mogu tužiti zbog ovih poteza koji se povlače u potpunosti suprotno evropskim standardima i kriterijima? To je pitanje koje trebate da obradite u ovim emisijama vaš stav. Hvala vam na mogućnosti da iznesem svoj stav. Muamer iz Sarajeva, hvala Muameru. Evo vidjeli smo i prijedlog da zapravo se jedna od tema emisije vaš stav odnese na, odnosi na temu rada visokog predstavnika, rada OHR i tako dalje. U svakom slučaju, zanimljiva tema. Ja ću se zahvaliti Muameru iz Sarajeva na ovom opsežnom stavu. Nastavljamo druženje uz stav gospodina Safeta iz Tuzle, također nešto duži stav. Safet kaže, frustracije su vidljive među ovima iz zapadne zajednice, koju mnogi nazivaju međunarodnom. Jasno je da oni imaju samo svoje interese. Možda je za vrijeme agresije od 1992. do 1995. godine na Bosnu i Hercegovinu bilo interese da se sačuva Bosna i Hercegovina u njenim granicama, ali je također jasno, bar se vide neke naznake, da projekat tada nije zapečaćen, već da je dosije i dalje otvoren. Mislim da je suđenje Novaliću samo dio tog projekta, da su neki iz BH društva, čak i Bošnjaci, saučesnici u tom projektu, a da će godine pred nama pokazati šta se sve radilo protiv Bosne i Hercegovine. Da li se na Balkanu provodi velika geopolitička trgovina u vrijeme kada su očigledne promjene u svjetskom poretku za kojima mi ne samo da kaskamo, već ih i ne primjećujemo. Sve te promjene se vide kroz frustraciju njenih zvaničnika. U nastavku Safet iz Tuzle kaže, jedan od tih činovnika i ljudi na terenu je visoki predstavnik koji nije u stanju da normalnim metodama i sredstvima u zagradi, ucjenama, prijetnjama, zavrtanjem ruke i slično, provede ono što mu je naloženo iz svjetskih centara moći, pa se okreće nekim radikalnim koje je već djelimično aktivirao. A sada njegova najava da će u slučaju da ne dođe do dogovora oko formiranja vlade Federacije Bosne i Hercegovine nametnuti novo rješenje, samo dodatno ohrabruje stranke Trojke da nastave blokirati proces, blokirati, možda ključna riječ, očekujući da će upravo visoki predstavnik svojom odlukom dovesti na vlast, što je nedopustivo. Prema Ustavu Federacije Bosne i Hercegovine, potpredsjednik Lendo ne blokira proces uspostave vlasti, već to zapravo radi Trojka sa HDZ-om. E sad je pitanje da li Trojka ili HDZ poštuju Ustav Federacije Bosne i Hercegovine, kakav god da je. Safet iz Tuzle, hvala gospodinu Safetu iz Tuzle. Naredni stav, također nešto duži, Mustafa iz Zenice. Mustafa iz Zenice kaže sljedeće. U odgovor na vaše pitanje ove teme želim samo da podsjetim na ono što je predsjednik susjedne nam države, koja je bila dio agresorskih, okupatorskih snaga za vrijeme napada na nezavisnu i suverenu Republiku Bosnu i Hercegovinu, odnosno važna karika u UZP lancu, nedavno otvoreno rekao da se miješao i miješa u unutrašnja pitanja naše zemlje, da aktivno lobira protiv njenog stanovništva vršeći pritisak na visokog predstavnika. Hrvatski premijer Andrej Plenković je još jednom istakao kako su predstavnici Hrvatske izvršili ogromne iskorake snažnim političkim i diplomatskim lobiranjem na najvišoj razini, što je dovelo do toga da je visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Šmit implementirao rješenja u korist Hrvata. U nastavku kaže Mustafa iz Zenice. Plenković je rekao da je siguran da visoki predstavnik neće ni na koji način biti impresioniran protestima koji su organizovani pred Ohajrom prije par dana, kao ni onima koji su bili organizirani prošlo ljeto protiv njega. Pa imamo i predsjednika države koji ga je napao i vrijeđao dok je za to vrijeme Schmidt pripremao i implementirao rješenja u korist Hrvata. Mustafa iz Zenice, do sada smo vidjeli mnogo toga rečeno, čak što više kontra onome što iz trojke govori, da zapravo naši gledatelji smatraju da su upravo političari iz trojke ti koji rade na opstruiranju samog procesa formiranja vlade Federacije Bosne i Hercegovine, da su oni ti koji vrše blokade obzirom na sam sadržaj Ustava Federacije Bosne i Hercegovine. Nakratko se odmaramo, poslije toga opet smo zajedno sa vama. Odmah ćemo nastaviti druženje, još nekih otprilike 6,5 minuta imamo vremena na raspolaganju. Nadam se da ćemo uspjeti sve pročitati, sve vaše stavove. Naredni stav Zlatko iz Sarajeva, također nešto duži stav, kaže ne iznenađuje sama po sebi konstatacija da su Šmitove odluke od 2. oktobra 2022. godine bile nametnute s ciljem da budu u korist Hrvata nakon otvorenog priznanja premijera susjedne Republike Hrvatske da je visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu pripremao i implementirao rješenja u korist Hrvata. Mislim da je još od Šmitovog dolaska u Sarajevo bilo jasno da je on došao ovdje da posve izvan mandata koji mu je dodijeljen kao visokom predstavniku ispunjava želje Republike Hrvatske i HDZ-a Bosne i Hercegovine, te da djeluje protiv Daytonskog mirovnog sporazuma i suvereniteta i teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine. Nije tajna ni da je Schmidt upravo tim odlukama doveo u pitanje ne samo Daytonski mirovni sporazum, čiji aneks 10 je najdirektnije prekršio upuštanjem u izmjene ustavne strukture ove zemlje, kao što to nije tajna, ni da je postizbornim krojenjem mehanizama za formiranje vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine obesmislio i sam princip glasa građana, njihovog izbornog odlučivanja, kao i osnovne temelje demokratije. Na kraju ni nama, kao građanima Bosne i Hercegovine, ne preostaje ništa drugo nego da konstatiramo da je stanje upravo ovakvo, te da mi protiv njega ne možemo mnogo učiniti. Verbalne osude više ne proizvode nikakav efekat. Ukoliko su Britanija i SAD odlučile da Bosnu i Hercegovinu predaju pod patronat Srbije i Hrvatske u postojećem omjeru 51:49% i ukoliko im se domaće političke snage u tome ni na koji način ne suprotstavljaju, svi preduslovi za konačno ukidanje suvereniteta i međunarodnog subjektiviteta Bosne i Hercegovine su se stekli. Preostaje još samo da pravni okvir za to nametne Kristijan Schmidt. Kaže Zlatko iz Sarajeva, hvala gospodinu Zlatku na ovom opsežnom stavu. Vaše mišljenje o izjavi Dodika da bi moglo doći do odcepljenja RS-a iz Bosne i Hercegovine, oni dokumenti koji su u trezor. Hvala što ste bili uz emisiju Vaš stav. Do narednog viđenja. Salam alejkum.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service. Thank you.